kun radio sagale americati radion sagale america witata qabeyanga jimaatat galgala kessa saala ma folakka jer qabeyanga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorrat washington dc ra kadabarsu sagantafan oromo ammajalqam nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaagahu dhaggeeffatoota keenya tamooltan 3:26 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan Soomaaliyaa keessatti aleellaa bakka lamatti geggeessameen namoota 22tu dhume jedhama. Matoota du'aarraa qabnu keessaa tokko.
Hiriira Tigraay keessatti geggeessame ilaalchisee gabaasa biyyarraa nu dhaqqabe oduu keessatti dhiyeessina. Yuunivarsiitiiwwan keessatti kanneen barattoota walitti buusuun shakkaman to'annaa jala oolaniiru gabaasa oduu boodaati. Konferensii mata dureensaa wayyoomina polotikaa Itoophiyaa jedhu irratti fuulleffate galma komishina dinagdee Afrikaa keessatti geggeessame ilaalchisuun keessummaa dubbisne jira gara boodaa dhiyaata. Qophiin ispoortiis abbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf namo.
Magaalaalee bulchiisa naannoo Tigraay ka gama kibbaa giddugalaaf lixaa keessatti kaleessa hiriirri geggeessamee jira. Ittaanaa pirezidaantii bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaayiliin ibsa dhiheenyaa kenname ni deeggarraa miidhaa sabummaatti xiyyeeffate geggeessamu ni mormina heerri biyyattii haa kabajamu dhaadannoolee jedhaniif kabiroo dhageessisaa turan hiriirtonni kanneen Tigraay gama lixaatti hiriira ba'an immoo maqaa eenyummaatiin gaaffiin dhiyaatu nun ilaallatu dhaadannoo jedhu dhageessisaa turan jedhamee jira. Hiriirri kun geggeessamuusaa dura magaalaa Alamaaxaatti boombiin sadii darbatamuusaa garuu namootarra miidhaan dhaqqabee akka hin jirree fi shakkamtoonni qabamu isaanii bulchiisi magaalattii beeksisanii turan. Gabaasaa Mulgeetaas Ba'aa Maqalee irraa ergamee tujubeetu dhiyeessa.
Dilbata kaleessaa jechuun 3:25 naannoo Tigraay magaalaalee adda addaa keessatti hiriirri geggeeffamee jira. Dhaadannoo isaan qabatanii waltajjiitti ba'an keessa sabaaf sablammoonni Itoophiyaa nageenyaaf walta'iinsa akka agarsiisan ka gaafatu akkasumas ibsattaanaa pirezidaantiin naannoo sanaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaayil kennan ka deeggaru ture. Hiriirri sun geggeessamuusaa guyyaa tokko dura Alamaaxaa bakka 3 boombiin dhohee ture. Bulchaan magaalattii Obbo Haftoom Warraataa dhoyinsi sun hiriira sana gufachiisuuf kan akeekame ta'uu dubbatan.
Hiriira sana dursee uummatichi qophii irra akka ture ni beekama. Haaromsa cimaa waggaa dabre kana geggeessameen gara hojiitti seenuu keenya kan itti labsinuuf gama kaaniin immoo nagaaf misooma keenya humni gufachiisu akka hin jiraanne kan itti beeksisne ture. Uummatichi akka jeeqamu yaada isaa akka hin ibsanne. Hiriira akka hin baane gochuudhaaf humnoonni sochii jeequmsaa oofan dheengada naannoo 3:00 boombii dhoosanii turan. Haa ta'u malee hawaasichi humnoota nagaa eegsisan waliin ta'uudhaan namoota 3 to'annaa jala akka oolan taasisee jira.
Hiriirri geggeessame sun nagaadhaan xumuramuu isaallee Obbo Haftoom ibsaniiru. Kanneen hiriira magaalaa Aksuum irratti hirmaatan keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti yeroo ammaa biyyattii keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfiin fudhatamaa jiru saba tokko irratti ka fuulleffate haleellaa siyaasaatii jennee amannaa jedhan. Seera eegsisuuf tarkaanfiin fudhatamu uummata Tigraay jilbeenfachiisuuf shira xaxameedha jedhan. Kanammoo hin simannu jedhaniiru. Kanneen kutaalee Tigraay gama kibbaa magaalaalee jiran keessaa hiriira irratti hirmaatan immoo gaaffin eenyummaa nuyi bakka hin bu'u jedhan. Hiriirawwan sun uummataan kan qindaa'e ta'uu hirmaattonni ibsanii jiran jedha Mulgeetaa Cibaa Maqaleerra.
Kanneen gara 400 ta'an dargaggoonni magaalaa Finfinnee Aramaa Emboo jedhamu haroo xaanaa irratti biqilee buqqisuuf gara Baahir Daaritti imaluu isaanii fi sanaan wal qabatee dhaamsa jaalalaaf obbolummaa uummata naannoof dabarsuun isaanii gabaafamee jira. Gabaastuun VOA Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa akka gabaastetti galma mana maree bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti ittaanaa kantiibaan magaalaa Finfinnee Obbo Taakkalee Uumaatiin haasaan dhageessisame. Ka hariiroo tokkummaaf jaalalaa kana gad jabeessee hubachiisee ture.
Inni ayyaataanoo abbaa tolchaachin kan zamanaa bifii yaas qammatuutan hawwan.
Kan nuti dhufne siidaa abbootiin keenya baroota dura gadhaaban siidaa tokkummaa siidaa Itoophiyaanummaa cimsinee raggaasisuu fi xaanaan keenya jechuudhaan bara dabre ijoolleen keenya yeroo dhufan xaanaa qofatu hin taane. Hin boci qofa miti kan isaan buqqisan ጣና ቆፈሚት ከነሳን ፈይሰን አኩመታት ኦሮሞ ፈማራ ግዱ ሎርድ ጅራቹ ዳባተዩ ሐሪሮ መቶቶ ጉጉዶ ለመን ግዱ ጅሩ ነሞተ ጅባኒን ቁቀመ ኡማሜቱሬ ቡቂ ሰኒ ዴቢ አንጀራን ኦቦታከለ ኡማ ኢታና ከንቲባ ማጋላፍን ፍነ ታከለ ኡማ አርማይን ቦጅ ዳበምሲ ሱዳፍ ከኖልፈሙ ጋርጋርሰ ዶላር ሚሊዮን ኩደኒ ጉማቹን ሳኒስ ገባሰሜጅራ Magala dredawa ke sattu walittu buin si deddebe darga gota giddu tuuma me dabamu lubbu na matifik abe inyang gubachu sababata usa jiratton magala ti manguddon bulchisif polisi magala beksani jiran. Akka gabasa polisi ti torbandabre kesa namo talamato ajjesame mannenjire nyafurtu gubate. Ka walittu buin sa sana kakasu famme su ka amni toko nijira kajeru gaba sansun e nyumma ka amasana garo adabase wandu batenjiru. Wa ilike nye si ongirma ka gaba stetti magalatin gara nage inya she druit akadebitu akasumasimo rakoncha asabulchisa akafuramuf. Hojit abinsi magalati kesa akafalargatu wa michagura njiraton mangudon nifkabon nimutuma VOF ipsakennan. Magala wala kesa Somalia targam tugal kayo kesa ta arrahid atton al-shabab alella mora ulama islamato kurrati gegge sanin hogganicha amantitif namota kudafur ajje susane angonif namonni janar gandubbatan jiru. Ganama yero ribakan doinsa gudda agawu sani kadubbatan jiratton magala gal kayo achi boda kawwegu gudda mora hoggana amantisana kesa ta ukasamu ittifufet agamusa himanijiran. Namoonni janargan akka jedhanitti barii barraaqa boombiin konkolaataa irratti hidhame ulaa mooraa sanarratti dhoosamuusaatiif achi booda gurmuun of wareegdota mooraa sanatti girrisanii seenuu isaanii dubbatanii jiru. Mooraan sun waajjira olaanaa ulaamaa musliima suufii kasheek Abdiweeli Alii Elmiif hordoftoota isaanii ta'uun beekama. Sheikh Elmin bara darbe video wal mormisiisa tokko ega YouTube irratti maxxansiisanii booda gareen al-shabaab akkasaan maqaa islaamummaa xureessanitti balaaleffachuudhaan ajjeesuudhaaf akeekkachiisee ture. Akkasumas immoo sirna amantii geggeessan keessatti muuziqaa gargaaramu jedhamuunis balaaleffataman. Akka maqaa islaamaan xureessin kan dubbatan sheekichi muuziqaan faallaa barsiisa islaamummaa miti jechuudhaan falmanii turan yeroo sana. Kana malees arrawaaree booda boombii of wareegdotaan magaalaa Mogadishoo keessatti geggeessameen namoota 8 ajjeesame. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paarlaamaa Yukireen waamicha pirezidaantiin biyyattii Peetro Poroshenkoo dhiyeessan kan akka labsiin yeroo waraana biyyattii keessatti labsamu gaafatu raggaasisuudhaaf ilaalaa jira. Yukireen tarkaanfii kana fudhachuudhaaf dhiyaachuu ishee dura Raashiyaan doonilee biyyattii 3 hojjetoota irra turan qabattee turte. Paarlaamaan biyyattii waaree booda kana yaada labsii yeroo waraanaa sanarratti sagalee kenna jedhamee eegama. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoota yuunivarsiitiilee keessatti barattoota walitti buusuun shakkaman to'annaa jala ooluun isaanii himamaa jira. Barattoonni yuunivarsiitii Amboo har'a hiriira taasisaniin hojii barattoota walitti buusuu kabalaaleffatan ta'uu ibsaniiru. Gama biraan naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa yaasoof naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa ba'aa aanaa Haroo Limmuutti manneen jiraattotaa qaama hidhateen gubamaa jira jedhan Muktar Jamaaltu gabaase kunoo.
Rakkoo tibba kana dhaabbilee barnoota ol aanoo garaagaraa keessatti barattoonni akka walitti bu'an taasifameetiniin rakkoon uumameetiniin jira jedhamaa jiruun walqabateetiniin dhaabbileen barnootaa isaan kunneen sochiilee barattoota walitti buusuudhaa fi biyya booluu kana ni balaaleffanna jedhaniitiniin hiriira naga'aa yoo ba'an. Dhaabbilee rakkoon keessatti mul'atetti ammoo qorannaan taasifamee namoonni as keessaa harka qaban jedhaman to'annaa jala oolaatiniin jiru.
Barattoonni yuunivarsiitii Amboollee rakkoo walitti buusuu barattoota gidduutti taasifamaatiniin jiru kana ni morminaadhaan harka hiriira naga'aa ba'aniin kan isaan dubbatan.
Kan namoota yakka kana keessatti hirmaataniitiniin barattoota walitti buusan irratti shakkamtoota to'annaa jala oolchanii qorannaan taasifamaa jiraachuu dubbatame keessaa tokko yuunivarsiitii Gondarii. gama biraatiin ammoo yuunivarsiitii asoosaattiillee namoonni sadii lubbuun darbee kanneen biraa miidhamuu isaanii raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaasuun isaanii yaadatama.
Haaluma kanaan qorannaa taasifamaatiin ture namni tokko shakkiidhaan to'annaa jala oolee osoo qoratamaatiin jiru gama manaa deemeetiin qoricha fudhadha jedhee poolisoota sobuudhaan mana erga deemee booda qawwee fudhatee lolatti kaasee guyyaa kaleessaa erga hokkora kaaseen booda to'annaa jala oolee sakatta'iinsa manicha taasifameen meeshaaleen garagaraa ragaa qo'annaa kanaaf gargaaruu danda'anillee to'annaa jala ooluu isaaniiti. Komishinarri Komishinii Poolisii Naannoo Beenshaangul Gumuz Komishinar Seyfaddiin Haaruun raadiyoo sagalee Ameerikaatitti kan himan.
Meeshaan lama qabameera, kilaasii lama qabameera, akkasumas immoo sheekii baankii adda addaa 10 qabame kan baankii 10 jechuudha. Sheekii adda addaati. Akkasumas immoo baankii jaa buukii adda addaati wajjin qabame. Sagale immoo deesktooppiin kompiitaroonni qabameera, laaptooppiin tokko, kilaasii lama, CD 16. Kompiitaroonni immoo akkuma jiranitti qabamanii to'annoo jala oolanii sanaa wajjin wal qabatee wanti uummatni odeeffatu jira. Odeeffannoo sana qo'annaan godhamee kompiitaroota sana keessa maaltu ture, maaltu irratti hojjetamaa ture jedhamu beessa erga qo'atamee booddee gara seeraatti waan dhiyaatudha jechuudha. Ammaas kana qabne nikaan immoo cufee jiru.
Dhimma naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa osoo hin bahin godina Kamaashee aanaa Iyyaasuutti har'aa fi guyyaa kaleessaa manneen jireenyaa namoota hedduminaan gubataa jiraachuu hawaasni komata.
Amma immoo manni ammana hin jedhamne qabeenyi keenyas manni keenyas gubataadha kan inni jiru. Ganda Yaasoo keessa, ganda Sugee keessa, ganda Danjee keessaas gubataa jira.
Manneen jireenyaa kunniin aanaa Yaasootiin dabalata godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuutti illee ciheetiniin akka rakkoon uumamaa jiruudha kan kaasan.
Haaluma dhabneetiin kunoo haaluma irraa galanii milishaan jalaa rukutaa jiru. Ammaa lubbuu fi hindu'ee fi jiraa isaan beeni malee milimma daangaa keessa mana gubaa jirti. Ammoo gaarraan dhaabbatee ilaalaa jira.
Dhimma kana adda baafachuudhaan qaamolee mootummaa aanolee lameeniituyyuu hubanneetiniin jirra. Manneen aanaa Yaasootitti gubachuu isaanii kan dhugaa ta'uu kan kaasan ajajaan poolisii aanaa Yaasoo komaandar Jiraataa Kabbada akkana jedhan.
Kasaba tokkooti ka gubataatiniin jiru. Hanga nuti deemneetiniin adda baasnetti manni 10 wal gubatee jira. Gubaatiin manaa kunillee saba Gumuz irratti xiyyeeffateetiniin kan inni raawwataatiniin jiru.
Gama godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuutiin illee manneen gubachuu bira darbeetiniin dhukaasa namoota irratti raawwateen illee lubbuun namaa darbuu dhugaa ta'uudha kaasu. Bulchaan aanaa Haroo Limmuu Obbo Gaaroo Maatolosaa.
Achi kanneen jijjiiraman barbaanneetiin dhufanii amma irrallee mana gubaa jiru, milishaa achitti rukutaa jiru.
Ganda kamaanaa kam keessaayyee?
Ganda Sugee Lalisaa jedhamu aanaa Haroo Limmuu. Kanaaf achitti ammallee rakkoo keessa jirama jechaadha. Amma sarastaadhuma amma sinnaadhoo waltuu kanatti. Kanaaf kana keessa jirama milishaa daangaa darbaniiti kan isaan rukutaa jiranii manallee gubaa jiru. Kana keessa jirama jechaadha. Namni rukutamee amma gara hospitaalaatti ergamellee jira.
Keessattuu rakkoo kanatti walitti bu'iinsi kun irra deebi'eetiin hammaachaa kan dhufe erga humni federaalaa naannoo kanarraa ka'ee ta'uu isaatiinleedha kan dubbatamu. Isa kan adda baasuudhaa fi naannichi osoo sirriitti tasgabbaa'in humni federaalaa naannoo kanaa socho'uun maaliif barbaachise kan jedhamu adda baafachuudhaaf gama poolisii federaalaatii fi ministeera raayyaa ittisaatiif gaafii dhiyeessuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkaa'in hafeetiniin jira. Garuu odeeffannoo arganne humni federaalaa naannoo san gadhiiseetiniin ture deebi'eetiniin naannicha to'achuu isaallee dhageenyeetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Dorgommii kilaboota kubbaa miillaa addunyaa gurguddoon dhiyoo kana maal keessa oolan sooraan oduu ispoortii har'aa keessatti kanaaf kabiroollee qaba kunoo.
Ayyaan Babaaroo Talagalchuma Sannagaa dorgommii waancaa biskileetii Afrikaa Eertiraa qopheessa baantaan Eertumatti mo'ate Itiyoophiyaan sadeesso. Manchester Cityin taphkalee irratti walumirra fuute West Hamitti goolii 4 galchite. Tottenhamillee falumfalte Chelsii jilbeeffachiifte. Matoota oduu ispoortiiti. Turgumbi wancha biskileti Afrika turban dabritiran tani adumate irtirat motum mangalati. Turgumbi tana atletota ganna diddami saditi if ganna diddami sadi olifi diddami sadi gadi yokana mo atletot bebekamu of atletot didiko jedaniti lamat basani wal durguman. Irtiranak hanan atletota ganna diddami sadi olini toko haga lamabate sadeson Rwanda. Turgumbi jolle ganna diddami sadi gadi ammo irtiran tokeso tadirat injecho Rwanda lammeso Ethiopian sadeso. Turgumbi jolle dubra ganna diddami sadi olin tokeso Afrika kibbat lammeso Ethiopia sadeso len Afrika kibbat. Ijoolleen dubraa ganna diddamii sadii gadi ammoo tokkeessoon Itoophiyaa lammeessoof sadeessoon Eritiraa. Dorgommii tana Eritiraa fi waldaa biskileetii Afrikaatti waliin qopheesse atleetota biyya Beenin, Masrii, Itoophiyaa, Eritiraa, Naayijeeriyaa, Ruwaandaa fi Siishelsii fi Afrikaa kibbaatti irratti wal dorgommaa ba'e. Yoo akkana biyyattii wal lamaan yoo akka biyyaatti walitti deebisanii ilaalan ammoo tokkeessoon Eritiraa, lammeessoon Afrikaa kibbaatti, sadeessoon Itoophiyaa. Udu kubbaa miilaa dabar dorgommi kubbaa miilaa kilaboot Spanish La Liga ta guyyaa dheengadda irratti Real Madrid sadiif duwwaan dhukkeessan. Real Madridiin tunin shaampiyoona Awurooppaa taateetini kilabii addunyaa keessa guddoo beekan. Kilabii Ebaratti Real Madrid tana akkan goolii sadii mooy. Goolii qaraa Gonzaalo keessa buuseef lammeessoon ammoo Sergitti itti dabaleef sadeessoo kiikeetti irra buuseef akka eebbaatti sun waan fixate. Real Madrid akkana taate duwwaa galte. Ebareen akkan isii mootituun ganna afuriin duratti La Ligaa ol guddisan. Oduu kilaboota kubbaa miilaa Ingiliiz keessaa Leroy Sanee fi kilabiin isaa Manchester Cityin tapha kalee irratti West Ham hadhumadhanii goolii afuritti naqan. Tapha Cityin akkana West Ham lafaan qottee goolii itti guurte kanatti taphataan Cityi Raheem Sterling qabaa dhaqaniif jibbaatan. Dhaabxallaab wirwir jecha kubbaa fudhatee nam jala mummura goolii nam duru buusa. Leroy Sanee ammoo kubbaa inni duru buuskaan habala akka tolchetti irraa bute goolii reeba. Akkuma kanaan goolii lam galfata. Sterlingiin gurbaa ganna 23 lakkoofsa 7 keeyyatee dura taphata. Gurbaan kun dhalootaan Jamaika gaafa ganni isaa 5 aadisaa waliin Londonitti baqate. Warri miilii isaa doolaara miiliyoon hedduu baasuuf kuna. Mindaan isaa barana ji'atti yeroo 1,100 1,080 yeroon doolaarii iyyuu oli. Goolii kilabii isaa kalee tana West Ham mooti tana taqaraa David Silvaatti daqiiqa 11 irratti galcheef lammeessoon Sterling sadeessoo ammoo Leroy kanatti sanatiin kunin saaniin kunin daqiiqa 98 irratti tanaan jedheetiin sadii irra buusee fi sunumaan dhumatte. Siti akkas tottolchanitti West Ham hafteetiin isin ammoo akkasiin moote keessa galte. Manchester Cityin tapha baranaa 80 irratti mo'amne taane ufum duro fuutetti akkanaan mo'amtee jechuu gurbaan sidii taphatu Benjamin Mendy 7-12 fi taphdhiisuu fakkaata. Maan jennaan jilbii isaa kaarmaan duratti miidhamkaan wallaansi guddaa fedha boqotuu fedhalle. Pepe Garlaado manaajeriin isaa jechuu miidham qaba nami kun boqonna ba'uu malee jedhetitti Manchester United illee taphataniitiin 3-1 moote irratti tapha gaafas taphatan irratti mo'atan mo'amee jechuu. English Premier League keessallee Tottenham illeen kalee dha'uma dhooftetti Chelsea tapha baranaa irratti akkuma namni cinaacha lafaan hin ga'in kan jilbeeffachiifte. Ijoolleen Tottenham istaadiyoomii Wembley keessatti Chelsea 3 duwwaan irra galchan. Dale, Harry fi Sonitti walirra fuudheetiin Chelsea istaadiyoomii kana keessatti akkana tolchee bira gale. Bu'uura ispoortii tanuma sun haala.
Sa'aatiin nama galgala keessaa 2:48 darbee jira. Nu biraan immoo waaree booda 1:48 ta'ee jira. Wallee kanaan sagantaaf itti ceena. Yo gaba dire, ወለይ አበበ ተሰማ ቱሬ ቢየን እታሳልባት ጀን ሳምባታ ፍድልበታ ዳብሬ ካና ማጋላ ፍንፍኔ ጋልማ ኮሚሽነር ዲናግዴ አፍሪካ ከሰት ኮንፈረንሲን ማተድሬንሳ ኮንፈረንስ ኦን ፖለቲካል ሪፎርም ኢን ኢትዮጵያ ዩካን ኮንፈረንሲ ወዮ ምነ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ጀዳሙ ገጌ ፈሜጅራ ኮንፈረንሲ ቻሳዳን ከንበነን ሙሚች ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ዶክተር አበይ አህመድ ቢየቲን ሃለዳንዲ ወልቀጣ ምሩራ አከጅራቱ በጂሰን ኮንፈረንሲ ከነቅንዴ ሱፍ ከሮርሱ ከሰጥ ቆደ ኦላና ከፍደተን ድረታ አደ ዲሞክራቷ ኦሮሞ ቦሌንጮለታ ጃለነን ዱብስቴት ኩኖ
ቢየከነቲ ጂራኒ ኡፌሁንዲ ቢፋየር ራክሳቲን ትሬ ራክሳይ ሮጀኒ ሲነጅሪ ወረበልቸ ሲነብራቲን ደቡሱታ amma men jiddiramni ufaajiru motummaa dhuma duraan ture keessa murni tokko bahee jijjiramaa wayyeessa jijjiramaa suutume jechaa waan jiruuf kun waan haaraa ta'eef biyya kanaaf akkamitti qabamuu qabaa of eeggannu akkamitti godhamuu qabaa ka jedhu irrattii xiyyeeffata.
Qorannaan keessan kun kan yeroo dheeraati moo erguma biyyatti deebitanii kan itti fuulleffattan?
Bakki duraanii biyya alaatti jalqabame yaadichi wal gahii wayii Yuroppaa keessatti gonsuudhaaf osoo hojjetaa jirrutu biyyatti deebiin keenya argame. Ega biyya deebinee yaaduma duraan alatti qopheessaa turre sana haaromsinee bal'isnee akkasittitu wal gahiin qabeessaa dhufeen gaddaa ta'e jechuudha.
Mata dureen konferansii kanaa maal ka jedhu?
Konferansii on Political Reform Ethiopia. Konferansii wayyoomina politikaa Itoophiyaa kan jedhu afaan Oromootti.
Namoonni irratti argaman kun biyya keessa qopha moo biyya alaati moo akkamitti filataman?
Irra guddaan biyya keessaa gariin immoo biyya alaarraa kan dhufan paartiilee EPRDF, OLS, ODS, Arbanyoch, paartiilee gara kan biraas akkasumas murna hawaasaa keessaa shamarran, dargaggoo, dhaabota namoomaa garaagaraa soofamaniiru.
Waan dhiyeessitan keessaa gabaabinaan ergaan keessan maal akka ta'e naa ibsuu dandeessu?
Gabaabaatti mootummaan amma jijjiiramaa keessa jiru kun deeggarsa humnoota dhugaatii dimokiraasii barbaadan kan barbaachisaa. Kanaafi jijjiirama kana hundi wal deeggaree gara dimokiraasiitti biyyicha ceesisuu keessatti hojjetan gabaabaatti fedhiin keenya kana ture.
Dhaabota siyaasaa guutummaa biyya keessaatu itti hirmaate jechuun dandeessu?
Dhaabbi hundiitti hirmaate jechuun hin danda'amu. Maaliif biyya kana paartii dhibbaa olitti jira. Paartii qofa yoo yaamte namoonni biraa seera fudhachuudhaaf carraa hin qabaatanii sun sadarkaa ammaatti hin danda'ama jennee naman.
Gimboot torba tureera?
Isaniitu xiqqoo turanii bahanii garuu isaanii garuu amma dhumaatti warri hirmaateef jira. Warri madirakis nama baay'eedhaan dhufanii isaanis jalqaba amma dhumaatti jira.
Siyaasa biyya sanaa yeroo dheeraadhaaf beektu bara 1991 wal geessaniittus amma yeroo ilaaltanii yaadi namaa bishina qabaa nargituu adda addummaa walitti luucca'uuf carraan waan jiru sinitti fakkaata?
Rakkisaadha. Politikaan biyya kanaa polarizedi ta'ee jira amma polarization kana xiqqeessuuti konferansiin akkasitti barbaachisu. Kana booddee yoo xiqqaate waggaa tokko dandeenyu immoo amma waggaa lama walumatti aansinee wal duraa duuba yaada garaagaraa irratti konferansii qindeessuudha yaadatama.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argamanii turan yaadii haasaa isaanii maal ture?
Zabudda kani repitiye sate jijirama warra aksaira, jijirama sultume reformi kanatu wa iya sa jetu, nuba asas ka jetu, nikana andiba jigu, sirna dira jarun sun, ugama buse mele, dua buse enkabu ka jetu.
Ega abota siyasa sata u namota rumfara ya disin agesan, biyetti gara furmaataatti waan geessumu adda addummaan kan caalaatti tammaate sinitti fakkaata akka kanarraa hubattanitti.
Akka wal gahicha irraa hubannetti namoonni wal gahicha irraa qooda fudhate yaanni isaanii gama tokko kaleecha'ee waan hundaa'uu of eeggannoo guddaadhaan hojjechuun barbaachisaa akka ta'e dubbatanii turan. Gaariidhuma ture amma nuti eegne olitti namoota walitti dhiheesse na fakkaata. Yaadi falamsiisaan kaane hundi bidhaa biyyichi kun namaa jiru chaalenjii kun namaa jiru walitti moo waan hubateenis fakkaata. Ijaaraa ture yaanni kaka'aa ture.
Mee gara kan Oromootti yeroo dhufnu dhaabota Oromoo yooma tokko ta'uu yoo dhibee yaada irratti adda addummaa ofii qabaatanii tarkaanfachuusa jedhu irratti ega biyya dhaxxanii haga ammaatti deemsa jiru attam.
Nuti gama keenyaan akka adda dimokiraatawaa Oromootti dhaabni Oromoo hundi wal ta'uu qaba. Dhaaba tokkotti galuu qaba. Isa irrattis waan dandeenyu himaachaa jirra. Yoo dhibee dhaaba tokko ta'uun hanqate yoo xiqqaate akkaataan itti waliin dorgomu akka wayyoomina poolitikaa Oromoo amma arginu oduu dandeenyu himaachaa ta'uu qaba jennee waaman.
Egaa oduun biraa waa'een keessan dhagaamu dhaaba ODF irraa hooggantummaa gadhiisuuf akka jettan hindu dubbatama marsariitii adda addaa irratti dhugaan jiru sakam.
Fedhii kooti anatu barbaada koreen gidduu adda dimokiraatawaa Oromoo gidduu kana wal gahaa achirratti murtaawaa anofii kiyyaa garuu gaafatama dhaaba hoogganuu keessa ba'uu kan barbaadan.
Maaliif?
Hundulloome. Gaafa dulloomtu humna keessa akka durii miti yaanni kee akka durii miti kanaafuu biraa makuudha kan biraa Oromoon amma hoogganaa argateera hoogganaa dargaggeessa qaba hiriyoota ijoollee kiyyaas biyya kana hoogganaa jira yeroon bu'an yoo amma ta'u baate yoomi.
Dhuma marii keenyaa irratti wanti dhaamta yoo jiraate.
Oromoodhaaf hin dhaamta qabaatanis carraa guddaatu Oromoo dura jiraa. Yoo carraa kana of jalaa balleesse immoo balaa guddaa tasitta deemaa kanaaf waa hundaa'uun itti yaannee obsinee mariidhaan tarkaanfii hundaa fudhannee aangoo amma Oromoota akka seene kana fashalchiisuu irratti gumaachuu hin qabnu jabaannee yoo hojjennee waggoota dhibba baay'eedhaaf carraa gaarii ta'e Oromoo eegaa yookaan fashale immoo. Jaarraa baay'eedhaaf Oromoon salphina keessatti kufaa kana hundi quba qabaatee wal faana eegumsa guddaa akka godhuuf akka jirtoota tarkaanfamuuf nama.
Obbo Leencoo Lataa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhukeessaa naga tokko siin dhageessisa. Magaalaalee bulchiisa naannoo Tigraay kan gama kibbaa giddugaleessaaf lixaa keessatti kaleessa hiriirri gaggeeffamee jira. Ittaanaa pireezidaantii bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabretsiyoon Gabre Mikaa'eliin ibsa dhiyeenya kennamani deeggarraa miidhaa sabummaatti xiyyeeffatee gaggeessamu ni mormina heerri biyyattii haa kabajamu dhaadannoolee jedhu dhageessisaa akka turanis beekamee jira. Kanneen gara 400 tahan dargaggoonni magaalaa Finfinnee Aramaa Imboo jedhamu haroo xaanaa irratti biqilee buqqisuudhaaf gara baardaariitti imaluu isaaniitii fi sanaan wal qabsiisees dhaamsa jaalalaaf obbolummaa uummata naannoof dabarsuun isaanii gabaasamee jira. Gabaastuun VOA Asteer Misgaanaa akka gabaasteetti galma mana maree bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti ittaanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee Obbo Taakkalee Uumaa kanuma cimsuudhaaf haasawaa godhanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetirbaandii 22-25-31 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.